Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Docteur Bruno Chilela azali kolobela biso awa na kati ya bokolongono pe bomoi traitement ni bango bazali kopesa pona moto oyo amonani na bokono ya tension ya miso to pe glaucoma ayebisi biso pe eloko nini esengeli kosala pona koevite ete bokono oyo obela yango.
Torobi ezali maladi oyo esimbaka ba nerf optique ezokende. La première des choses est qu'on stabilise la pression ya banner ou bien tension ya miso et matate tant que tension est qu'on stabilise. Et la deuxième des choses est qu'on bande pour rajeunir banner en go de telle sorte que champ visuel va venir dans le poto donc cavité ou bien l'idouso mutamone la rapport mon na malamba ibana ko konda yango et qu'on rajeunir misita wana pour être vision et zone normalement, nous avons comme nous avons et par rapport à des résultats, il y a des malades qui sont soignés. Donc, je peux dire que 99% il y a des patients qui sont malades. C'est-à-dire que nous avons des malades, nous avons des malades, les lois, nous avons des malades, nous avons soigné, nous avons des incapables, nous avons des salles d'opérer, nous avons des opérés, nous avons des classes. Au cas de classe, aux ongles classe nayo, comme comment on a mal à mon vision peut se stabiliser. Au besoin de traitement, oh yo, bon moi nayo mobimbate. Donc les alli iraient déterminer, ils vont dépendre d'un niveau y a maladie nayo, au vite traitement au biki complètement. Les alli pour soulager, les alli peut combattre la moutou, combattre la vision nayo peut être maladie bon ma, mais ils sont pas la mort mais oh les alli pour biki sa moutou complètement.
Est-ce que l'ipaso pezali au moins quoi y a banzela pour la kosunga moto azali na attention y a miso.
Selon ba méthode o izali l'ipaso izali pe mais na ba nombre ya réussite ou bien ya kubika na l'ipaso izali vraiment moindre mais izala kata malamu ozwa kishi o wana mususu ke ba pasololi parce que tant ba ko pasolango izali na ba risque belé selon ba statistique ba toyo ba zwa li pasu ebelé ba monate après li pasu ango donc izala kame izali méthode ya malamu mingi te yango patinga ba batu ba zwa tanyo so avant ya ko s'engager ba pasola inisu donc li pasu izali vraiment mingi malamu te.
Kasi pona likambo oyo attention à miso glaucome est-ce que ça na ba attitude moko bakoni oyo bato bayebi ke bazali na bokono wana na kati ya libota bakoki kosala pona ko éviter que bakoya na likama ya likambo litali attention à miso.
Merci beaucoup pona kokima bokono oyo ndenge na uti koloba makambo kosala ezali mingi ya liboso nanu esengeli ko se protéger ce que za ko sala musala oyo eza ko exposer yo pour développer bokono il faut se protéger ngi to chiko lobawa pa enseignant oyo baza ko tangisa ki lelo na cre ezali malamu te esengeli ko tika méthode oyo parce que eza ko boma batumi sou mingi et memi bango pe na bokono oyo donc esengeli ko abolir méthode oyo ya ko tangisa na cre ezali malamu te ngani bale pe ozali chimiste ozali agisteur esengeli omi batela o se protéger malamu balobi biloko basudelaka epa bagisteur basali yango na matière oyo eza trop toxique mpona misu si mémoire na ngai ezali malamu je pense avec l'uranium quelque chose du genre avec lequel basali biloko oyo basudaka nango tango aza kosude milinga wana nyonso ezokuta na misu il devrait normalement ko se protéger mpona kokima bokono oyo.
Wana ezalaki Dr. Bruno Chilela kouta Kinshasa awa na kati ya bokolongono pe bomoi na mikro Fatuma Kalala Alimasi kouta Washington DC tokutani mokolo mwalobi.